fint å komme fram og stå her. Tusen takk for nydelig lovsang. Det jo en god start. Få lov til å løfte blikket vårt til Jesus. Ja, vi Kjartan og Jeanette.
Eller Kjartan
og Jeanette.
Ja. Vi går jo her i menigheten og kjenner en god del. Og så er det som fantastisk med kirka her, jo at det stadig kommer nye. Og derfor så det jo stadig nye ansikter å se. Og det en glede. Så det lenge siden jeg kunne si at jeg kjente de aller fleste her i kirka. Men jeg vet hvem mange er. Vi jo en familie.
Det vi. Vi har fem barn, ja. Ja.
Og tre av de her i kirka i dag. Tror jeg var, ja. Jeg ser to der nede og en som gått til barnekirka. Og så har vi to som har flyttet hjemmefra. Andreas som er i Grimstad, studerer der, bor der. Og Julie som jobber på Hamar med ungdom i oppdrag. Og dette store eventet som heter Descend. Så akkurat nå tror jeg faktisk hun i Oslo og i en kirke der og skulle tale og blant annet snakke om det, Descend. Og jeg hadde bare lyst til å ta muligheten, og ble det jo nevnt her i stad også, men altså 25. juni så skjer kanskje noe av det største i Kristen-Norge siden Billy Graham besøkte vårt land. Og over 30 organisasjoner, kristne organisasjoner, kirkesamfunn, står i sammen om akkurat det, og forkynnere fra hele verden og lovsangere fra hele verden kommer for å være med for å gjøre noe i sammen i vårt land. I USA så var det et lignende arrangement som heter Descend i mai, og fremdeles nå over en måned etterpå så det folk som henvender seg på denne appen som jeg lavt og sier jeg vil ta imot Jesus. Så jeg har lyst til å legge det litt på hjertet. Kanskje har du mulighet til å reise selv og være med, hvis ikke være med og be. For det kommer til å skje noe på det tidspunktet der.
Og hvis du har hørt at det kun for ungdommer, så ikke det sant. Det for alle, det åpent for alle.
Vi skal der.
Det bare å komme.
Og det til og med for beste foreldre og absolutt alle. Vi jobber, som ble nevnt, i ungdom i oppdrag. Og siden august i fjor så har vi ledet ungdom i oppdrag Kristiansand, som har et senter på Flekkerøy som heter Skjærgårdsheimen. Og det et stort privilegium for oss å få lov til. Utifra ungdom i oppdrag, Kristiansand, så har vi sendt ut ca. 30 misjonærer, som vi får lov til å stå i sammen med. Og vi har to disippeltreningsskoler, en som starter i september og en i januar. Og den skolen som i januar, de nå på outreach, altså en sånn misjonsreise, og ventes hjem i neste uke.
Faktisk i morgen så lander første team, og så kommer de daglig fremover til og med onsdag, tror jeg, så kommer de. Eller ja. Torsdag er det siste team som kommer hjem.
Ja. Så det synes vi helt fantastisk å få lov til å være med på, og se hva Gud gjør i både vår nasjon, men også i nasjonene. Det litt sånn kort om hva vi gjør nå. Vi skal jo gjøre dette sammen, men...
Ja, det jo sånn at noen har fått mange år, og noen har fått få. Så da gir jeg ordet over til hun som har fått mange først, og så ser vi.
Ja, det jo sånn. Det kan jo være greit at vi har fordelt litt, så det ikke blir voldsomt mye ellers. Men i dag så har vi blitt spurt om å si noe om misjon, og det jo det som kanskje ligger oss aller mest på hjertet. Først så vil jeg si til, vi har jo en som så flott og oversetter dette. Og så det sånn at når jeg skal si noe, så når jeg vokste opp og var barn og ungdom og gikk på skole, så hadde jeg noe som heter dysleksi. Og det gjorde at jeg veldig god på å huske ting utenatt. For det måtte jeg lære meg. Skulle klare seg, så må man bare pugge. Og når jeg da skal si noe og dele noe, så det sjelden jeg har veldig masse notater. For det har jeg oppi her. Så de som skulle oversette for meg i dag, de skulle sikkert gjerne ønske at de hadde fått noen flere notater. Men de ligger stort sett her, og så det en stikkord for meg. Men sånn det. Det som kan være en utfordring, kan Gud snu til å bli til noe bra. Ikke vel? Så det har vært en hjelp for meg. Men tilbake til det misjon. I för cirka 27 år sedan så blev vi med I den organisationen Ungdom I uppdrag. Och sedan så har den varit en del av vårt hjärte. Och sedan då och till och med lite för där så har vi varit engagerat I mission. Så I 27 år så har det varit det som har på mode bränt sig fast här. Vi har fått olika ting men Gud kallade oss till akkurat att göra det. Och mycket av tiden var cirka 10 år var I Asia. Och där fick vi arbeta med bibelarbete och med menighetsplanting. Och jag lyste bara fortelle lite av det för några här eller ganska många faktiskt vet har gått på en sån discipelträningsskola som förkortas till DTS. Och det är på mode ingången I ett litet sån univers av kurser och skolor man kan göra I ungdom I uppdrag. Och vi gick först på en sån ledarskola. Och där kallade Gud oss till en folkgrupp I Sydöstasien. Och det var en lite speciell folkgrupp. Detta är ju över 20 år sedan han kallade oss. Och då började vi att läsa om den, finna det vi kunde på internet på den tiden. Det var ju inte så stort som det nu, men det var någon få artiklar att läsa om denna folkgrupp. Och så började vi att be för dem. Och det vi kunde lära av att läsa på nätet, det var att det var en kvinnestyrt folkgrupp. De hade I sitt språk ingen ord för far. För det att fedrarna på en måte existerade inte på samma vis som de gör I vår kultur. Och det andra var ju att de älskade att synge och dansa och sedan de var en kvinnestyrt folkgrupp så hade de självklart en gudinne. En kvinnlig gud som bodde I ett fjäll. Också liksom kan vara lite fascinerande så att höra om, men den också annorlunda än hos oss. Du kan ju tänka jag hade inte fedre. Alltså biologi är ju biologi så det måste ju en far till för att det skulle bli ett barn, men de kallade han inte far och han hade heller ingen roll som far. Han var onkel. Så disse kallade Gud oss till att resa till och jobba med. Och då gick vi efter på en skola som hette frontmissionsskola eller kanske jag ville kalla det bättre på norsk pionerskola. För det är ju nog man ska resa till något till ett ställe där det inte finns något arbete. Det var inte så att vi reste dit och så blev vi med I en kyrka eller blev med på ett barnhem eller något sånt. Det fanns ingenting när vi skulle resa till detta folket utan far. Men när vi bad där en dagen så in I huvudet mitt så var det som det kom en liten film. Plötsligt så såg jag något in I här som man inte såg liksom, på väggen men in I huvudet. Och där så är dessa kvinnorna. Jag hade sett bilder, de hade flotte fargerika drakter och speciella hårfrisyrer och sånt. Och så såg jag plötsligt att de dansade och lovpriste Gud, vår far I himlen. Och det satte sig fast in I här. Och jag sa, Jesus, det vill jag se ske. Det vill jag se ske. För du vet att mission, det finns för att lovsang inte finns. Här inne så har vi lovpris Gud. Det finns många städer runt I världen där det inte är lovsang till Gud. För de vet inte engang om sin skapare. Så vi drog dit och spolade många år fram. Vi hade lärt oss en god del av huvudspråket I landet där. Jag säger inte någon namn eller någon städer så väldigt för detta är lite sensitiv information. Men I landet där hade vi lärt oss språket och vi hade startat upp ett bakeri, en kafé. Och så hade vi ansatt många av dessa jentarna ifrån denna folkgruppa utanför. Och varje morgon för vi på mode började själva kafédriften och allt av det sista finishing på bakvaror och sånt så var det samling med bibelläsning. Och då blev det så att alla läste högt I sammen ifrån bibeln. Det var Kjartan som ledde an och det var ju grejt för det var inte alla de heller som var så flinka till att läsa. När man ska läsa på ett helt annat språk. Och så genom dessa samlingarna så var det noen som lærte seg å lese. Men det står det I Bibelen at troen kommer av forkynnelsen. Så når man hadde lest et kapittel I Bibelen, så ble det en sånn en bønnerunde. Og I starten så var det da Kjartan som ba, og så ble de oppmuntret til å si sånn, du kan jo si takk Jesus, liksom, eller sånn. Og så ble det det. Og etter hvert så utvidet det seg til at den der bønnerunden og den der samtalen etter bibelteksten tok lengre og lengre tid, så vi måtte begynne mye tidligere for å rekke å være klar til åpningstid på kaféen. Og det ble så populært at folk som ikke arbeider der, de kom og spurte, kan vi også få lov til å være med på den der morgensamlingen? Vi har så lyst til å være med på å høre det som skjer. Og så utvider den flokken seg til å bli større. Og en dag så sa Kjartan til en av disse jentene, når vi skulle spise lunsj, når vi skulle be for maten, så sa han, kan ikke du be på ditt språk I dag? For du vet, vi snakket alle hovedspråket når vi kommuniserte sammen, for det var det vi kunne. Mens de hadde jo sitt minoritetsspråk. Og så sa han, kan ikke du be på det språket I dag for maten? Og sa hun, nei, det går ikke an. Hvorfor det? Nei, det går ikke an å be på det språket. Ja, men, nei, det ikke hellig nok. Det aldri noen som har bedt til Gud I himmelen på det språket. Og så fikk Kjartan si at jeg tror at Jesus ville satt veldig pris på å høre at du ba på ditt språk. Og så ble den første bønna bedt på språket til de som ikke engang hadde et ord for far. Og så vokste det. Og så etter hvert så snakket vi om at kanskje dere skulle lage noen egne sanger til Gud, som dere kunne synge på deres språk. Og så ble de første lovsangene skrevet på språket til den folkegruppa som ikke engang hadde et ord for far. Og da var det ikke gitar og piano, men det var fløyte. For dette folket elsker virkelig å synge og danse. Og som tradisjonen var og så hver kveld på foten av fjellet til gudinnen, der blir det sunget og danset. Men vår bønn var at en dag så skal det synges til de sin himmelske far. Og arbeidet vokste. Og etter hvert så nærmer det seg jul, og det ble invitert til julefest på bakeriet hos oss. Det var ikke vi som inviterte, vi hadde hatt julefest for alle utlendinger I byen, og servert risgrøt og diverse sånne ting. Men nå var det de lokale selv som ønsket å invitere til julefest. Og da var kriteriene sånn at hvis du hadde allerede blitt kjent med Jesus, da måtte du komme og hjelpe å lage mat, og rydde og vaske og stelle I stand. Og hvis du ikke kjente han, så fikk du komme som gjest. Vi som var utlendinger, hadde I det landet ikke lov til å tilbe sammen med de lokale. Det ville sette de I stor fare. Så vi sa, vi blir hjemme, og vi vil be for dere denne kvelden. På festen så var det noen som hadde med seg et lite filmkamera. Og dagen etterpå kom de på besøk hjemme hos oss og fortalte om hvordan det hadde vært. Og så spurte de, vil du se en liten film ifra festen? Og det hadde vi jo veldig lyst til. Da viste de en film som jeg hadde sett før. Den som jeg hadde hatt her. For da hadde disse jentene kledd seg opp I sine flotte drakter og ordnet håret, og så lovpriste de Gud I himmelen, mens de sang og danset til han. Og vi visste at den drømmen som Gud hadde lagt I vårt hjerte, om å se at et folkeslag skulle komme til han, den begynte å gå I oppfyllelse. Denne folkegruppa en veldig liten folkegruppe, 50 000 mennesker. Men Gud brydde seg om de allikevel, og ønsket at de skulle få bli kjent med han. Jeg har lyst til at jeg skal få se en liten film nå om hvordan står det til med misjon I verden I dag. det sånn at finnes det fremdeles det vi kaller for unådde folkegrupper? Når vi sier at en folkegruppe unådd, så betyr det ikke at de ikke kristne. For det jo selvsagt at de ikke Men det betyr altså at iblant de så det færre enn 2% kristne. Det finnes gjerne ikke en egen kirke. Det finnes kanskje ikke en bibel. Det finnes ikke et språk de kan lese bibelen på. Og kanskje ingen misjonærer. Så dette folket vi jobber med, når dette begynte å skje, de har ikke et eget skriftspråk. Men de kan prate. Og det de gjorde var at de oversatte bibeltekster til sitt språk og leste de inn på en MP3-spiller som har sånn solcelleopplading, sånn at folk ute i landsbyen kunne legge den ut i sola, og så kunne de lytte til historiene fra Bibelen. Men nå skal dere få se denne filmen, og så får den presentert litt om hvordan situasjonen
In the beginning, God created everything. He created a world full of people to know him and to be known by him. This is the story of the Bible, God bringing people to himself. And when we read the Bible, we see how God went to great lengths to do this and how much God cares about people knowing him. You most likely already know this. And you probably live somewhere where people have a general understanding of this great love story between God and humanity. And if they don't know yet, there's probably somebody in town who can tell them. But did you also know that there are 3 billion people who will live and die without ever hearing this story? Not because they don't care, but because they don't have a choice. Nobody ever told them that once upon a time, God became a human just like them, so that he could teach them how to know their creator. 40% of the world doesn't know this, and they won't know this. Not unless something changes. Not unless someone goes to tell them. Jesus is our wonderful example. He left his natural home to come to us, and then he tells us to do the same thing. Because we love Jesus and care about the same things that he cares about, we care about this. That the whole world would know him. That every tongue, tribe, and people group would come and be able to worship him. So the question is, are we doing this? Going out into the world to bring the gospel to every tongue, tribe, and nation? Well, kind of. While churches do send people out, almost half the world still doesn't have any access to the gospel. But how is this possible? Aren't there people being sent? Well, yeah, there are about 400,000 people serving across the world today. But only 3% of them are actually going to the 40% who have never heard about Jesus. The other 97%, they're going to places that have already heard about Jesus. There's an imbalance. That imbalance leaves only one person for each 250,000 people who have never heard about Jesus. Put another way, we have a spirit-led calling to rethink our focus. When you look at how we use our resources, such as money, the picture doesn't look that much better. To be specific, Christians around the world are giving about 2% of their income to Christian causes. And less than 7% of that is going to cross-cultural workers. And of that cross-cultural giving, only 1/100th of that 0.1% is actually going to those working with the 3 billion people who don't know Jesus, have no church or any Christian neighbors. The other 99% of all cross-cultural giving goes to the rest of the world that already has Christians, Bibles, and churches. Are you seeing the imbalance? Only 3% of our workers with only 1% of our cross-cultural finances are going to the 3 billion people who have never heard about Jesus. So we have to ask ourselves, are we okay with this? We want those 3 billion people to hear about the kingdom of God and how much God loves them. There are 17,000 ethno-linguistic groups in the world. People who share language, culture, and common history. 7,000 of them are considered unreached people groups. These are entire cultures who have never heard the amazing story of how Jesus loves them and came to save them. God has called us to pay attention to this, to love and care for the same things that he does. He put this desire on our heart, to see the unreached, reached with the amazing story of the love of God. We want to see lasting local church planting movements begin among these people groups that brings renewal and transformation among these cultures and societies. Why? Because God has moved our hearts to see the gospel transform whole societies among the unreached. We know this task is bigger than us. Many of the areas that are in need of the gospel are difficult and resistant places. It isn't something that can be accomplished overnight, but by the power of the Spirit, we endeavor to preach the gospel where Christ is not known, so that God can be worshiped by all peoples.
Det er nok så overveldende fakta hvordan det står til. Men så det også en veldig stor Gud vi tjener. Og om vi stiller oss tilgjengelige for han, så det utrolig hva han kan gjøre. Når Gud kalte oss til å dra ut, så kalte han oss som familie. Og det at vi kom til denne gruppa som ikke hadde et ord for far, da tror jeg kanskje at det var ekstra viktig at vi hadde en pappa i vår gruppe. Han som står her. For han var pappa til våre to barn, som vi hadde da. Og så økte det jo bare på etter hvert. Men iblant i folket så hadde fedre gjerne en rolle som en som drikker, spiller kort, rir på hest og kanskje går på jakt av og til. Det var ikke så veldig mye familie som sto på de sin agenda. Så mange kom til meg og lurte på i all verden hvordan Kjartan kunne være en sånn som tok med seg barna og brydde seg om barna våre. Og mange år etterpå så snakket vi med en av jentene som kaller oss for mamma og pappa. Og så fortalte hun om hvordan hun har vært nå den første misjonæren som reiste ut fra sin folkegruppe. Til andre folkegrupper i området, men også i hele landet, og til og med ut forbi landets grenser, og deler evangeliet. Og så sier hun, vet du hva mitt hovedbudskap er, og mitt favorittema å snakke om er? Så jeg, nei, det er Guds fars hjerte. Så sier man, hvordan kan du som kommer fra ditt folk snakke om det? Så sa hun, ja, men jeg så jo på pappa Kjartan. Hvordan han var. Og så pleide jeg å bruke det der bildet, vet dere, som vi hadde på visittkortet på bakeriet vårt. For der hadde vi et bilde av Kjartan og Caleb. Caleb var sånn 3-4 år. De gikk hånd i hånd innover en skogsti. Og så pleier jeg å vise det bildet, og så sier jeg, det litt sånn. Gud vår far, han går sammen med oss. Og jeg tror ikke... Kjartan, når vi snakket om det, så sa du, ja, jeg vet ikke om du kan si det der, for jeg føler ikke at jeg noe sånn voldsom pappa. Men du var jo bare far. Og det det veldig ofte det handler om. For dette Jesus den som bor i oss. Og når vi våger å stille oss fram, så kan han leve gjennom oss.
Jeg tror Gud vil misjon. Jeg tror Gud vil at hans sitt navn skal bli løftet opp blant alle folkeslag. Og så da spørsmålet, hvem kan Gud bruke i misjon? Kan han bruke en som introvert i misjon? Kan han bruke en med få ord i misjon? Svaret på det ja. Gud kan bruke alle, faktisk. Det står sånn i Lukas 1:37. For ingenting umulig. For Gud. Og noen ganger så kan vi virke, eller vi kan stå foran noe som umulig. Det kan være forskjellige ting. Nå kan vi lese i Markus 10:27. Jesus så på dem og sa, for mennesker det umulig, men ikke for Gud. Alt mulig for Gud. Det betyr alt mulig for Gud å gjøre gjennom det. Det kan være, av og til være litt vanskelig å tro. Jeg ble frelst som 19-åring. Tok imot Jesus. Ville ha han som herre i livet mitt. Jeg inviterte han inn i livet mitt og sa at jeg vil ha det, Jesus. Jeg vil at du skal være min herre. Da ble det egentlig nok så naturlig for meg å følge han. For hvis jeg skulle ha han som herre, hvis han skulle bestemme, for før jeg sa ja til Jesus som herre, da hadde han bare med liksom i bilen, sånn, kanskje i baksedet, eller kanskje hadde lukket han inn i bagasjerommet. Jeg vet ikke, men når jeg sa ja til Jesus som herre, så var det han som tok kontrollen. Og så måtte jeg følge han. Og så rett etterpå jeg sa ja til Jesus, så kalte han meg ut i misjon. Og det var en stor overraskelse egentlig for meg, og egentlig, men også for alle andre rundt meg. Det var en kjempeoverraskelse. Kan Gud bruke han i misjon? Men da måtte jeg stole på at ingenting er umulig for Gud. Og da ble det et vers i 2. Timoteus, kapittel 1, vers 9, som stod veldig framfor meg. Og der står det, han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, den som har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Det som var så fint var at det var han som frelste meg. Det var det som skjedde, at det var han som først frelste meg. Men så var det jo han som kalte meg med et hellig kall. Og for meg handlet dette, jeg må ære det kallet. Jeg måtte ære det som han hadde spurt meg om å gjøre. Og så er det mange historier fra Bibelen om mennesker som Gud kaller på. Og en av de historiene fra 2. Mosebok. Og da handler det faktisk om Moses.
For det er jo han som disse bøkene er kalt opp etter. Og først i 2. Mosebok så får vi høre om Moses sin fødsel og at han kommer på banen. Og Moses vokser opp i en også spesiell tid, for hebreerne eller israelsfolket de bor i Egypt, og de har vokst og blitt et stort folk. Så når Egypt får ny konge, så kjenner han at han er litt redd for at det folket skal ta helt over. Så han tar de som slaver og prøver å undertrykke de og sånt, men allikevel så bare vokser de. Og dermed så setter han en forferdelig lov om at alle guttebarn fra hebreerne skal kastes i elva Nilen og druknes der. Mamma til Moses, hun klarer ikke det. Så hun gjemmer han unna, og når han er blitt så stor at hun ikke klarer det helt lenger, så i stedet for å drukne han i Nilen, så lager hun en korg, og så legger hun han opp i korga som flyter på Nilen, og der finner faraos datter han, og tar han opp, og som veldig mange andre, som meg, og mange andre kvinner i hvert fall vet, vi er jo helt forelsket når vi ser en baby, og det gjorde jo sikkert hun også, og ville passe på han og ta vare på han. Og så er det da storesøster til Moses, hun har fulgt med korga, og så stikker hodet frem og sier, du trenger du hjelp til at noen kan amme han. Og så på den måten så får hun han med seg hjem igjen til sin mor, og jeg tror ikke de hadde så mye sånn morsmelkerstatning på den tiden, så det kan godt være at han ble ammet ganske lenge, og dermed fikk en liten opplevelse av hvilken familie han kom fra. Og så skjer det at når Moses er voksen, en dag er han ute, og det er nok en konfliktfylt plass å være for Moses. For hvis han vet hvilke folk han egentlig kommer ifra, og så faraos sitt hus som han bor i, og faraos datter som har tatt vare på han, de er de som undertrykker det folket som han kommer ifra. Og så ser han en dag en egypter som er skikkelig slem mot en hebreer, og han blir så sint at han slår egypteren ihjel. Og så kikker han seg godt rundt og ser hva noen som så dette, og så begraver han i sanda. Og så satser på at dette gikk bra, ingen så det. Dagen etter så skjønner han at det har kommet ut, folk vet hva han har gjort, og farao ønsker å drepe han, og Moses flykter fra Egypt og kommer langt ut i ørkenen. Og der treffer han en kvinne han blir gift med, får noen barn, og han blir ansatt hos svigerfaren sin, Jetro, til å passe sauer. Og der er det liksom historien på en måte begynner. For når han er ute og passer de sauerne, så ser han plutselig en tornebusk som brenner, men han brenner ikke opp.
Og så sier han dette, jeg vet ikke helt hvem han sa det til, var kanskje til sauerne. Jeg må bort og se på dette mektige synet, hvorfor tornebusken ikke brenner opp.
Og da kommer det en stemme som sier, Moses, Moses, du må ta av deg på beinene, for stedet du er på er hellig grunn. Og så fortsetter han å si, er din fars Gud, Abraham, Isak og Jakobs Gud? Og jeg har tenkt på det at for Moses var det nok ekstra viktig at han sa, er din fars Gud? For Moses hadde jo ikke vokst opp med sin far. Og han visste kanskje ikke veldig mye om hans fars Gud, men han visste nok kanskje at de hadde en Gud. Og her kommer den Gud og introduserer seg for Moses. Moses som har flyktet fra landet, som nok kjenner på både skam og skyld og redsel for det som skjedde i Egypt. Og så introduserer Gud seg og sier, «Jeg er din fars Gud. Og jeg har sett nøden til folket i Egypt. Jeg har sett hvordan egypterne har fornedret dem. Jeg har hørt ropene de sine, og jeg kjenner smerten de sin.»
Var det sånn, «Amen fra Moses? Yes, så bra!»
Endelig. Noen flere enn han som har sett at dette ikke er bra. Og jeg tror Moses er helt liksom, «Yes, det er bra, Gud, du har skjønt det. Endelig noen som vil gjøre noe.» Inntil han sier noe spesielt til Moses. «Derfor, kom nå, så skal jeg sende deg til farao, så du kan føre mitt folk ut av Egypt.»
Ja, men hvem er jeg? Så jeg skulle gå til farao og så føre Israels barn ut?
Og da begynner ikke Gud å si sånn, «Ja, men Moses da, du kan jo til og med språket til farao, du har jo vokst opp der, og det kommer til å gå bra.» Nei, han sier bare, «Jeg skal være med deg. Jeg skal være med deg, og du skal få se at jeg er med deg. Du skal få se tegnene på at jeg er med deg.» Men Moses, han har flere spørsmål.
«Når jeg sier til Israels barn, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de sier til meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da si? Hva var det nå egentlig du hette?»
Jeg tror Moses ble så overrasket over det spørsmålet, at han hadde glemt at Gud helt hadde introdusert seg helt ifra starten av og sagt noe om hvem han var. Men så sier han også, Gud sa til Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Dette skal du si til Israels barn. Jeg er, har sendt meg til dere. Du skal si til Israels barn, Herren, deres fedres Gud, Abrahams, Isak og Jakobs Gud, har sendt meg til dere.»
Men tenk om de ikke vil tro på meg da, eller høre på min røst, men sier, Herren har ikke vist seg for det.
Moses, hva har du i hånda?
En stav.
Kast den på bakken.
Okay.
Og det gjorde Moses, og staven ble til en slange. Og Moses løp av gårde, ikke begeistret for akkurat det, men så sier Gud til Moses, ta han i halen. Og slangen blir tilbake til en stav igjen. Og flere tegn viser Gud til Moses på at «Jeg er en mektig Gud, Moses. Ikke du kjenner meg fra før, så skal du se at jeg kan gjøre under.» Men allikevel.
«Å, min Herre, jeg er ikke en ordets mann, hverken i går, dagen før, eller etter at du talte din tjener, men jeg er treig med munnen og treig med tungen.»
Og Gud, han sier, «Hvem ga menneske munn? Er det ikke jeg? Jeg skal være med din munn og lære deg hva du skal tale.»
«Å, min Herre, send bud ved hvem som helst du ellers vil.»
Hvis du lurte på om Gud kunne bli sint, så står det at da ble Gud brennende harm. Og så sier han, «Ok, Moses, du har en bror Aaron, han er veltalende. Ta med deg han, så får du si til han det jeg sier til deg, og så skal han tale.» Ok, til slutt så går Moses med på å gjøre det Gud har kalt han til. Og han går faktisk da til Jetro, svigerfar, og får med seg kone og barn. Han drar ut på denne misjonsreisen alene, han tar med seg familien, og han går til farao. Og så sier Gud på forhånd til Moses at dette kommer ikke til å bli veldig enkelt. Farao kommer ikke til å la folk i fare med det første. Men husk at jeg er med deg. Og så, ja, så har han rett i det. Det blir ikke noe enkelt. Første gang Moses og Aaron går til farao, så bare farao ikke med på det i det hele tatt, og sier bare, «Å ja, så dere tenker at dere har det såpass greit. Nå skal jeg gjøre det ekstra vanskelig for for Israels barn. Og det gjør han. Og Israels folke, de klager, og de henvender seg til Moses og Aaron og sier, vil dere oss bare vondt? Fara og syre oss som pesten nå. Kan dere være så snill? Det er umulig at Gud kan ha talt til dere. Og Moses, han kjenner nok nok så likt på samme måte, og sier, hvorfor har du ført noe så ondt over dette folket, og hvorfor har du sendt meg? For det var ikke noe enkel operasjon å få Israels folket ut av Egypt. Gud endte med å sende 10 landeplager over Egypt før folket fikk dra ut fra det landet. Og Moses, han måtte stole på at det faktisk var Gud som hadde talt til han. For har vi ikke litt lett for å tenke sånn at hvis Gud har talt til meg, da må det være en åpen dør. Hallo, hvis han er med meg, da kan han vel bare sette foran meg en åpen dør. Står det ikke noe om det? En åpen dør. Det her er jo bare dørene stengt, og ting blir jo bare verre. Noen ganger når Gud kaller oss til noe, så betyr det ikke at da er det bare line opp. Da er det lett, og det er bare å kjøre på. Nei, noen ganger så er det fram og tilbake, fram og tilbake. Men Moses ga ikke opp, og det synes jeg er utrolig stort å lese om. Og selv når han kom der, de kom jo til Rødehavet, og alle synes vel det er deilig å komme til sjøen. Og kanskje de tenker, her kan vi fiske litt og kose oss, og så plutselig så kommer Faraos her, og så har han jamme med ombestemt seg enda en gang. Og jeg bare la merke til når vi sang den her siste lovsangen i starten, så står det, where stood a wall, now stands away. Der det var en vegg, i dette tilfellet, der det var et hav, der ble det en vei. Og uansett hva vi står ovenfor, og uansett hvor stort og vanskelig det måtte kjennes og skulle følge Gud inn i det han kaller til, så kan Gud lage en vei hvis vi fortsetter å stå. For folket ropte til Moses da og sa, har du bare ført oss her for at vi skal dø her? Hvorfor i all verden skal vi være her? Og bare sånn, vi vil bare tilbake igjen heller. Vi må fortsette å ha tro til Gud. For det står et vers i Jesaja 54, 2 og 3.
Der står det, gjør plassen større for ditt telt. Spenn ut dine teltduker. Spar ikke på dem. Gjør snorene lange. Slå pluggene fast. For du skal bre deg ut til høyre og til venstre. Din ett skal drive ut folkeslag og bosette seg i byer som lå øde.
Jeg tenker når Moses gikk der, i ørkenen. Han hadde gifta seg, fått barn, han hadde jobb, hadde sikkert tålig greit. Kanskje så mange av oss. Kone, barn og jobb. Da kan vi vel være fornøyd. Og kan godt være Moses tenkte, med den historien jeg har, så tror jeg ikke jeg skal forvente så veldig mye mer av livet enn akkurat dette. Dette er ramma for mitt liv. Dette er ikke mer enn jeg kan forvente. Han visste sin historie. Han visste hva han hadde gjort. Og når Gud kalte han til å dra til farao, så var det ikke til hvilken som helst plass han kalte han. Han kalte han til å møte frykten sin i øynene. Han kalte han tilbake til det stedet der alt hadde gått galt. Der livet hadde kollapset. Det han måtte rømme ifra. Han kalte han til å gå tilbake der og møte farao og se han i øynene. Det var riktig nok når Gud gjorde det litt greiere for Moses, for han sa til han at de folkene som står der etter livet, de er ikke der lenger. Men likevel, inni her tror jeg Moses kjente det. Og han tenkte kanskje at livet er egentlig ganske bra akkurat nå. Kanskje mange av oss kjenner det på samme måte. Vi har satt en ramme for livet vårt, ofte alt for snever. Ja, vi har jo fått tildelt dette stedet å bo i verden. Vi har vært ganske heldige, vunnet lotteriet, bo i Norge. Vi har kanskje familie og venner, og er tilfreds. Og lett for å tenke at nå er det noen andre sin tur. Kanskje noen av oss I den voksne generasjonen kan fort tenke. Og vi tenker, nå satser vi på ungdommen dere, så kan vi se på de og heie på de. Det sånn? Var Moses en ungdom? Nei, det står jo at han var kanskje, det snakkes om at han var rundt 80 år når han inntok. Det sånn at vi kan bare tenke, la oss satse på ungdommen? Ja, vi skal for alle satse på ungdommen, men betyr det at vi andre kan sette oss på sidelinja? Nei, vi må være på. For utvid plassen for ditt telt. Jeg tror vi trenger å løfte blikket litt og se litt videre. Det ble Moses utfordret på. Han skulle ikke bare gå rundt der I ørkenen og passe på de sauene, få barn og barnebarn og ha det koselig. Han fikk et oppdrag, og det tror jeg vi også har fått. Til å utbre oss, til å våge å tenke større. Utvide plassen. Når jeg hadde fått vårt første, eller vi hadde fått vårt første barn, Andreas, så tror jeg vi kjente det begge som at hjertet vårt svulma av kjærlighet. Wow! Og så ventet vi vårt andre barn, Julie, og så var jeg innom at jeg tenkte sånn, kjære Gud, kan jeg klare å bli like glad I Julie som jeg, Andreas? Har jeg kapasitet? Betyr det at jeg må bli litt mindre glad I Andreas for at jeg skal dele kjærligheten med Julie? Hvordan funker det egentlig? Og så sa Gud dette. Jeanette, det på en måte som at du har et rom, og der det Andreas sitt rom. Og så når du får Julie, så utvider jeg kapasiteten din. Så du trenger ikke ta noe av den kjærligheten og liksom, jeg blir ikke så glad I deg lenger, for nå må jeg dele med Julie. Nei, jeg utvider kapasiteten din, så du kan elske mer. Og du skjønner, han har jo utvidet vår kapasitet ganske mange ganger nå. Men på samme måte så spør Gud oss om å utvide vår kapasitet til å romme enda mer. I Bibelen så kan vi lese om en som heter Jabes. Og han ba en bønn som han blitt ganske kjent for. Og han sa, «Å, om du ville velsigne meg og utvide mine landområder.» Og la din hånd være med meg. Jabes sa på en måte at jeg tror jeg født til mer enn det jeg har fått være med på så langt. Det som man sier til Gud, at alt det jeg har fått ansvar for, som du har velsignet, Herre, ta det og gjør det enda større. La meg få større familie, god vennskap og kontakt, og la vårt hus få betydning for stadig flere. Gud ønsker at vi skal bryte ut, at vi skal våge å strekke oss enda lengre. For vår begrensning ligger ikke hos Gud, for Gud alt mulig. Men det fort at vi sier sånn, nei, det ikke noe for meg. Det misjonsgreier, det ikke noe for meg. Eller. Det får være noe for noen andre. Men når Gud kalte det kan jo av og til virke som at det var noe Jesus kom på sånn I siste liten. For det jo I det han på vei opp til himmelen, så gir han oss denne store befalingen. Det kan jo virke som at, oi, forresten, jeg glemte noe. Kan jeg være snill? Husk å si til alle. Fortell det til alle. Men når man leser I Bibelen, så kan man se at egentlig nesten fra helt I begynnelsen, så snakker Gud om at han vil være til velsignelse for alle folkeslag. For alle mennesker. At alle skal få del I det. De I ditt nabolag, de på ditt arbeidssted, de på din skole, og også de som, hvis ikke noen reiser til det, ikke får høre, sånn som dette folket utenfor. Hvis ikke noen hadde kommet og gitt det, så ville det være vanskelig for de å høre. Og jeg tror at I en så stor forsamling som det her nå, at da det noen som Gud kaller til misjon. Til å dra fra stedet der du nå, for å følge han til der han viser deg.
Statistikken sier at av de som får misjonskall, så det kanskje bare 4% som følger det. Det kan vi godt gjøre noe med, tenker jeg. Og så det ikke sikkert at du skal reise ut av landet. Kanskje du skal være her, du skal reise til en annen plass. Inn I landet, eller en annen, et annet by, eller en annen plass. Men kanskje du skal gjøre andre ting, men det så viktig å følge han, der han kaller.
Og vi tror at Gud kaller oss på forskjellige samfunnsarenaer, inn I forskjellige arbeid og yrker. Vi trenges alle veier. Men lar du Gud få lov til å utvide din kapasitet? Du I dag, har du blitt tilfreds der du og tenker, ja, har det ganske greit? For ganske mange år siden nå, 7 år siden, så var jeg fryktelig syk. Og jeg trodde et par dager at livet var over. Og da husker jeg tenkte, nå 40 år. Og jeg visste jo at jeg hadde fått lov til å være med og se dette folket komme til tro og alt sånt. Så jeg sa til Gud, ja, jeg veldig takknemlig for de årene jeg har fått lov til å leve. Jeg skulle gjerne fått være med og se mye mer skje. Og så det så lett at når vi har livet I gave, at vi glemmer å bruke det. At vi glemmer å leve og investere I dagene våre. Her I Søgne har vi et fantastisk arbeid som heter Åpent hus. Der kommer det mennesker fra mange forskjellige nasjoner som ikke nødvendigvis kjenner han. Det en veldig enkel måte å være med og gjøre folkeslag til disipler.
Jeg tror Gud kan utfordre oss på mange forskjellige måter. Men hvordan kan det se ut I ditt liv? At du skal utvide ditt telt. Hvordan kan det se ut? Det må du svare på. Og Gud, hvordan kan det se ut?
Så nye utfordringer, nye kall, større teltplass, strekke snorene videre ut og utvide området ditt.
Og husk at ingenting umulig for Gud å gjøre gjennom det.
Så da har jeg lyst til å invitere deg I dag til å spørre Gud. Hva og hvilke områder det du skal ved han utvide I ditt liv? På hvilken måte skal du strekke deg ut? Og hvis du har lyst til å si til Jesus at jeg vil det, og du har lyst til at noen skal være med og be for deg, for å på en måte ha et vittne på at I dag har jeg bestemt meg for å gjøre, og si at utvid mitt hjerte, Gud. Utvid mitt hjertes kapasitet. Paulus sa noe om det til korinterne. Han sa, jeg taler som til barn, og så dere må utvide hjertene. Vi må utvide vårt hjerte. Så da kan jo lovsangerne komme opp, og så kan du være litt stille framfor Gud, og hvis du kjenner at han taler til deg og utfordrer deg til å være med, så du også velkommen fram og bli bedt for.